Ողջույն այս պահից կեսժամ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Մնացեք մեզ հետ, այսօրվա եթերում հետևյալ թեմաներն են։ Ազգային ժողովում շարունակում են քննարկել 2013-ի պետական բյուջեն։ Արմավյան պարտքեր ունի ոչ միայն օդանավակայանին, այլև օդերևութաբանական կենտրոնին։ Սիրիական ճգնաժամը իր ազդեցությունն է ունեցել նաև լիբանանցիների վրա, ինչունով է ընթանում կյանքը Լիբանանում։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում ընտրում են նախագահ, վերջնական ընտրություն են կատարում այն նահանգները, որոնք ամբողջությամբ դեմոկրատ կամ հանրապետական չեն։ Սոցիալական գովազդը Հայաստանում մեծ պահանջարկ ու տարածում չունի, պատճառները փորձել է պարզել իմ գործընկերը։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը առաջարկում եմ լսել լուրերի համարոտ թողարկում։
Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը երեք հայտարարել է, որ վերջերս այցելել է Նախիջևան, իրեն թույլ չեն տվել լինել Ջուլֆայում, որտեղ համաձայն վստահելի աղբյուրներից ստացած տեղեկությունների պղծվել և ոչնչացվել է մի հին հայկական գերեզմանատուն։ Ամերիկացի դիվանագետի փոխանցմամբ ադրբեջանական իշխանությունները արգելքը պատճառաբանել են անվտանգության նկատառումներով։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության պաշտոնական կայքէջում հրապարակված հայտարարությունում Մորնինգսթարը հավաստիացրել է, որ Ջուղայի հայկական գերեզմանատան խնդիրը լայնորեն քննարկել է Նախիջևանի տեղական իշխանությունների հետ։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը մինչդեռ կոչ է անում դեսպանին հարգել Ջուղայի գերեզմանատուն այցելելու իր հանձնառությունը, որի մասին հայտարարել է ամերիկյան սենատի առջև։ Դեսպան Մորնինգսթարը չի կարող ոչ ընդունել որպես պատասխան, ասել է գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Միացյալ Նահանգներում այսօր նախագահական ընտրություններ են, ամերիկացիները այսօր ընտրություն են կատարում դեմոկրատ նախագահ Բարակ Օբամայի և Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ հանրապետական Միթ Ռումնիի միջև։ Սոցհարցումների տվյալներով Օբաման մի փոքր առավելություն ունի Ռումնիի նկատմամբ այսպես կոչված դեռևս չկողմնորոշված նահանգների ընտրողների մասով, այդ նահանգներն են Ֆլորիդան, Օհայոն, Վիրջինիան և Քոլորադոն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքից ազատել է երկրի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովին, այդ պաշտոնում նշանակելով մինչ այդ Մոսկվայի մարզի նահանգապետ, ավելի վաղ արտակարգ իրավիճակների նախարար Սերգեյ Շոյգուին։ Պուտինը նորանշանակ պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Սերդյուկովին պաշտոնից ազատելու նպատակն է պաշտպանության նախարարության գործունեության հետ կապված հետաքննությունների անաչառության ապահովումը։ Ուկրաինայում ավելի է սրվում ներքաղաքական իրավիճակը կապված անցած ամսվա վերջին երկրում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Երկու շաբթի գիշերը ընդդիմության առաջնորդները պահանջել են երկրի 13 ընտրատարածքներում վերահաշվարկ կատարել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր հերթին առաջարկել ընտրատարածքներից 5-ում կրկնակի ընտրություններ անցկացնել։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը հորդորել է Ուկրաինայի իշխանություններին արագ հրապարակել խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները, որոնք արտացոլ են ուկրաինացի ընտրողների իրական ցանկությունները։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է մի մարդու, որը կրակոցնել է արձակել երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գրասենյակի տարածքում։ Թուրքական NTV հեռուստաընկերության տեղեկություններով նախորդին 3 կրակոց է հնչել Էրդողանի գրասենյակի մուտքի հսկիչ անցակետում։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ նախարարները հանդիպում էին Էրդողանի հետ, դժվարացների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Յուկիա Ամանոն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարել է, որ Իրանը հրաժարվում է ներկայացնել իր միջուկային ծրագրի մանրամասները։ Ըստ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի, Իրանի հետ բանակցություններն ակտիվացել են, երբ իրենց գործակալությունը 2011 թվականի նոյեմբերին ստացավ արժանահավատ տեղեկատվություն, որ պաշտոնական Թեհրանը փորձում է միջուկային զենք ստանալ։ Ըստ Ամանոյի, սակայն Իրանի սրա միջուկային ծրագրի մասին առավել մանրամասն տեղեկ ակցիոն ստանալու ջանքերն արդյունք չեն տվել։ Սիրիայի համակարգակում ավտոմեքենայի պայթյունից զոհվել է երկրի կառավարական ուժերի 50 զինծառայող մարդու իրավունքների սիրիական դատարան իրավապաշտպան կազմակերպության տեղեկություններով զինվորների մահվան պատճառը դարձել Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման անդամ մահապարտ ահաբեկիչը, որը պայթեցրել է իրեն զինվորական փոստատան մոտ։ Ամերիկյան հանրահայտ Microsoft և Apple ընկերությունները պլանշետային համակարգիչների վաճառքի ոլորտում ամենաշատ եկամուտ ստացած ընկերություններն են, որոնց հաջորդում են Google-ն ու Amazon-ը, հայտնում է ABC News-ը։ Լուրերը ներկայացրեց Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հոկտեմբերի 30-ից Հայաստանի խորհրդարանը մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում սկսել է քննարկել Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Այսօրվա քննարկումները հիմնականում վերաբերել են էներգետիկայի ոլորտի խնդիրներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Տևական ժամանակ է մամուլը գրում է, որ գազի գինը բարձրացել է։ Ազգային ժողովում շարունակվող բյուջետային քննարկումների ժամանակ նախկին վարչապետ հակ ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանի այս դիտարկմանը էներգետիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանն արձագանքեց, թե ինքը չի կարող պատասխանել այդ հրապարակումներին։ Միայն տեղյակ է, որ գազի գնի շուրջ մեր կառավարությունը դեռևս բանակցում է ռուսական կողմի հետ։
Գազի գնի հետ կապված բանակցությունները դեռևս շարունակվում են և բնականաբար այս պահին ես նոր տեղ
Էներգետիկայի փոխնախարարը գազի նոր գնի, այսինքն թանկացման, նաև հայ-ռուս գազարտ ընկերությունում Հայաստանի կառավարության 20% բաժնամասը ռուսական ընկերությանը փոխանցելու մասին մամուլի պնդումներին այսօր չպատասխանեց։ Սրանք հարցեր էին, որ պատգամավորները պատրաստվում էին ուղղել նրա ղեկավարին, էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանին, սակայն նա չէր եկել խորհրդարան։ Նրա փոխարեն փոխնախարարն էր ներկայացել ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման մասին։ Հետաքրքրվողը կրկին Բագրատյանն էր։
Տեսական ֆիզիկան հստակ ասում է, որ մի օր ռեակտորները չեն դիմանալու, եւ ժամանակն է փոխարինել նոր ռեակտորով։ Արդեն 16 տարի է խոսակցություն ենք տրսում, որ համակարգվում է, որ քննարկեցինք, որ պրեզիդենտները նայեցին, երբ է սկսվելու աշխատանքը շինարարության գծով։
Փոխնախարար Սիմոնյանը հանգստացրեց նախկին վարչապետին, ասաց ատոմակայանի աշխատանքն անվտանգ է, վկայակոչեց միջազգային հանրությանը։
Ատոմակայանի ռեսուրսը վերագործարկման ժամանակ, ու առնվազն մինչև 2016 թվականին նրա շահագործումը, որևէ մեկի մոտ, որևէ մտահոգություն, որևէ կասկած և իրավական և տեխնիկական առումով չի առաջացնում։
Հաջորդ տարի օգոստոսին կառավարությունը հանդես կգա գործող էներգաբլոկը ևս 10 տարի շահագործելու նախաձեռնությամբ, այսօր ասաց փոխնախարար Սիմոնյանը։
Այս տարի պետք է կատարվեն այդ ուղղությամբ հետազոտությունները, գնահատվի ֆինանսավորումը և որից հետո որոշվի ինչ աղբյուրներից պետք է դրանք ներգրավեն։ Ասեմ, որ այս հարցում միջազգային հանրության վերաբերմունքը նորմալ է, դրական, համենայն դեպս և ատոմային էներգիայի գործակալությունը և վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարեցին, որ եթե մենք որոշում ընդունենք, նրանք պատրաստ են մեզ աջակցել այդ գործում։
Արմավի ավիաընկերությունը պարզվում է պարտքեր ունի ոչ միայն օդանավակայանին, այլև Զվարթնոց օդերևութաբանական կենտրոնին, որի ներկայացուցիչ այսօր հայտնել է, որ եթե ընկերությունը չմարի պարտքը, իրենք այլևս ծառայություն չեն մատուցի և չվերթերը կիրականացվեն առանց օդերևութաբանական կանխատեսման։ Լսենք իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ 93 միլիոն 780 հազար դրամ է կազմում Արմավիա ազգային ավիափոխադրող ընկերության պարտքը այս անգամ Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոնին։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնեց կենտրոնի փոխտնօրեն տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Պավել Մանուկյանը։
Ոչ մի հեռախոս ազանգի բացարձակապես չեն պատասխանում։ Բոլոր մեր դիմում նամակները, որ տնտեսությունը կանգնած է քայքայման եզրին, ոչ մի արդյունք չտվեցին։
Արմավիայի անցած տարվա պարկն էլ կազմել է մոտ 48 միլիոն դրամ, սակայն Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոնը չի դիմել վճռորոշ քայլերի, հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ չի կարող միակողմանի փակել տեղեկատվությունն Արմավիայի համար։ Այս տեղեկատվությունը բաց է, և դրանից օգտվում են նաև միջազգային ավիաընկերությունները, իսկ եթե այս խնդիրն այդպես էլ հանգուցալուծում չունենա,
փաստացի եղանակը չենք տա, բայց հետագայում, եթե տնտեսությունը կանգնի քայքայման եզրին, ստիպած արդեն չենք տալու ամբողջական, այսինքն միջազգային բանկեր, մենք չենք կարողանալ ինֆորմացիա տալ, որը կբերի բոլոր տեսակի թռիչքների դադարացման։
Ինչպես տեղեկացրեց նույն ընկերության իրավաբան Անահիտ Գրիգորյանը, Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոնն էլ իր հերթին այնքան պարտք է կուտակել, մոտ 17 միլիոն դրամ, որ Արմենիա միջազգային օդանավակայանը կարող է դադարեցնել պայմանագիրն իրենց հետ։
Այս դեպքում ոչ թե մենք ենք ուզում արդեն չսպասարկել, այլ չենք կարող սպասարկել, որտեղ մեր աշխատակիցը չի կարող ընդհանրապես մուտք գործել այդ տարածքը։
Մեր այն հարցին համապատասխանում է արդյոք ծառայության մատուցած գինը միջազգային չափանիշներին, ընկերության ներկայացուցիչները հայտնեցին, որ տարածաշրջանում այս ծառայության մատուցած գինն ամենացածրն է՝ 33,000 դրամ յուրաքանչյուր թռիչքի համար, սակայն Արմավիային որպես ազգային փոխադրամիջոց զեղչեր են արվել։ Պարզաբանում խնդրեցինք նաև Արմավիա ընկերության մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովայից։ Վերջինս մեզ տեղեկացրեց, որ ամեն չվերթի համար Արմավիան պարտավորված է եղել վճարել մոտ 25,000 դրամ, $60, սակայն խնդրանք է ներկայացրել ընկերությանը այս չափ գումարը վճարել օրվա և ոչ թե թռիչքի համար։
Մենք իրենց ծառայություններից անհրաժեշտություն չունենք օգտվենք, դրա համար մենք կարանք ուղղակի աերոնավիգացիայից ստանանք, այն ինչ որ արդեն ստանում ենք, իրանք ավելորդ է։
Բայց այդ պարտքը համենայն դեպս չեք պատրաստվում մարել։
Մենք իրենց ասացինք, այո, դուք վերանայեք, թե չէ մենք ձեր պահանջներին չենք պատասխանել։
Բայց այդ դեպքում ինչու չեք դադարեցրել պայմանագիրը։
Դե, որովհետև մենք իրենց ուղղակի զգուշացրել ենք, խնդրել ենք, որ իրենք վերանայեն, ասում են վերանայեցին, հա, բայց մենք ոչ մի օֆիցիալ պատասխան չենք ստացել։
Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոնի ներկայացուցիչներն ասում են, որ տնտեսությունը կանգնած է քայքայման եզրին և այդ է պատճառը, որ որոշել են հայցային պահանջով մտնել դատարան, թե երբ կդադարեցնի ընկերությունն իր ծառայությունը դեռևս հայտնի չէ, չի բացառվում անգամ որ մոտ օրերս։
Կոնկրետ երբանից է դեռ կասվի, անպայման իրենք կտեղեկացվեն և մնացած բոլոր ավիաընկերությունները նույնպես կտեղեկացվեն, այնպես չի լինի, որ անակնկալի են գալու։
Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական ավիացիայի վարչության դերակատարմանն այս պատմությանը, ապա Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոնը դիմել է վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանին և ստացել այսպիսի պատասխան։
Պարոն Մովսիսյանի պատասխանը, այո, այլ պայքարի միջոց ես ինքս էլ չեմ տեսնում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ, ձեր ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի 17:30-ի թողարկումը։ Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Հայաստանում այժմ արդեն 5000 սիրիահայ կա։ Նրանց նկարագրությամբ Հալեպը քարուքանդ վիճակում է, ապրելն այնտեղ այլևս անհնար է։ Հայ համայնքից կա ավելի քան 40 զոհ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցյալ տարվա մարտին սկիզբ առած հակամարտության պատճառով Սիրիայում ընդհանուր զոհերի քանակը հասնում է 30,000 մարդու։ Հակամարտության ավարտը կարծես թե չի էլ նշմարվում։ Հարևան Լիբանանի բնակիչները պնդում են, որ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը իր վատ հետևանքներն է ունեցել նաև Լիբանանի վրա։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է Լիբանանահայերի հետ։
Լիբանանահայ Սեթո Սարաֆյանը մտադիր է ընտանիքով հեռանալ Բեյրութից ու հաստատվել Հայաստանում։ 42-ամյա Սեթոն Ազատություն ռադիոկայանի ներդիմել, խնդրելով աջակցել Հայաստանում հաստատվելու հարցում։ Սեթոն Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում պատճառաբանում է Բեյրութից հեռանալու իր մտադրությունը։ Ասում է, որ Սիրիայի հակամարտությունը ազդել է Լիբանանի վրա ու այդտեղ ապրելը գնալով դառնում է վտանգավոր։
Ես միշտ աբակայի մասին կմտածեմ, որ այս երկիրը աբակա չունի։ Ես ծնվել եմ, մեծացել եմ պատերազմի մեջ, եւ նույն իրավիճակը շարունակվում է։ Եթե 3-4 տարի գայուն են լավիճակը, վերջը նորեն խնդրեմ գելնի, եթե անգայուն են լարու գսկսի, այսինքն շատ ուրցած են այս երկիրը։
Սեթոն պատմում է, որ Լիբանանում իրավիճակը նախկինի պես խաղաղ չէ, որոշ չափով վախ կա, ասում է նա։
Հայկական շրջանները որոշ չափով քիչ մը իսլամներու հետ գապ չի գա, այսինքն քիչ մը հանդարտ է, բայց որոշ շրջաններ փախումներ ալ գլա ճանապարհներ կփակեն։ Անիվ գայրեն եւ այլն, ասենք բաներ գա, այսինքն Սուրիայի մեջ գրվող երկու գոմա համագիրներ ունի Լիբանանի մեջ։ Նույնիսկ Գրագոսներ գլան եւ այլն, Լիբանանն ազ ձեր չի մնար, այսինքն Սուրիայի հարցերը։ Ոս ավելի բզդիկ պատկերն է։
Սեթոյի նախնիները Լիբանան են գաղթել 1915 թվականին Կիլիկիայից։ Պապս արծաթագործ էր ու այս արհեստը ինձ է փոխանցվել, շարունակում է իր պատմությունը Լիբանանահայը։ Սիրիայի հակամարտության պատճառով, ինչպես Սեթոն է ասում, մոտ 90%-ով նվազել են պատվերները։ Ինքն այլևս դժվարությամբ է հոգում ընտանիքի հոգսերը։ Մինչ պատերազմը Սիրիայի տարածքով արծաթագործերը Սեթոն ու նրա գործընկ ընկերները հասցնում էին արաբական եմիրություններ։
Օրինակ մեր շուգան, ինչպես Հայաստանի շուգան մոտուան է, ուժան է, մեր շուգան արաբական երկիրներով է կապված, Էմիրեյթները եւ այլն երկիրները։ Մեր միակ ճանապարհը, որ արդատությունը պիտի ուղարկվի Սիրիայի ճամփով է, այսինքն եթե դոգոսով պիտի դեսնենք հայերի վրա 10% աշխատանք, որ առաջվա աշխատանքին համեմատած։
Լիբանանահայ Սեթոյի ցանկությունները կապված հայրենիքի հետ մեծ են, ասում է, թե այստեղ հաստատվելու դեպքում կարող է գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, եւ որ ամենակարևորն է, ընտանիքի ապագան անորոշ չի լինի, ինչպես Լիբանանում է։ Բեյրութում լույս տեսնող ազդակ պարբերականի խմբագրապետ Շահան Քանդահարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ իսկապես Լիբանանում անորոշ վիճակ է, ու այդ պատճառով այդ երկրից հեռանալու մտադրություն ունեցողների ցանկությունը բնական է, թեև հիմա իրավիճակը Լիբանանում հանդարտ է, բայց որ բախումներ կան ու լինելու են, փաստ է։
Բայց որ ասենց սահմանափակ որոշակի ընդհարումներ կամ բախումներ լինում են կամ լինելու են, դա միանշանակ փաստ է, եւ ես կասեի նաեւ համագողմանի գանխադեսումները դուրսիամ զարգանում են։
Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական գովազդի մասնագետները նշում են, որ այս տեսակի գովազդը շատ կարևոր է հասարակության համար, քանի որ դրա միջոցով մարդկանց ուշադրությունը հրավիրվում է խոցելի խմբերի խնդիրներին, կոչ է արվում լինել ավելի հոգատար շրջապատող աշխարհի հանդեպ եւ այլն։ Հայկական հեռուստաընկերություններում եւ փողոցների գովազդային վահանակների վրա սոցիալական գովազդ հանդիպում է հազվադեպ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Fast food-ի ծխելու վնասակարության, տարեցների խնդիրների գլոբալ տաքացման եւ մեր հասարակության համար օրակարգային շատ այլ խնդիրների մասին գովազդ հայկական հեռուստաալիքներով կամ պարզապես փողոցում պաստառների եւ վահանակների վրա գրեթե չես հանդիպի։ Աուդիովիզուալ լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ Արզում Անհարությունյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ սոցիալական խնդիրներ արծարծող գովազդներ այսօր Հայաստանում շատ քիչ են։
Դրանք լինում են հիմնականում թրուցիկ ընտրությունների հետ կապված որոշակի ինչ-որ մեսիջներն ուղարկում կամ այս կամ այն սոցիալական խնդիրների միջազգային օրերի հետ կապված, մասնավորապես դա կարող լինել տրաֆիկինգը կամ աշխանդամների օրվա նվիրված եւ այլն, բայց որպես այդպեսին, որպես երևույթ, որը պետք է լինի անընդհատ, պարբերաբար նման երևույթ ցավոք սրտի Հայաստանում դեռ չկա։
Այս դրսում պաստառների վրա
նույն միակ բանը, որ տեսել եմ, օգնիր դպրոցի պաստառներն է, մեկ էլ ես քեզ սիրում եմ այդ հայտնի կոնցեպտը կամ Երևանի հետ կապված, բայց լուրջ սոցիալական խնդիրներ բարձրացնող, սկսած քաղաքի մակրոցունից վերջացած ուրիշ շատ մենք խնդիրներ ունենք, սոցիալական խնդիրներ շատ ունենք, ցավոք սրտի ես դրանք չեմ տեսել ոչ եթերով եւ ոչ էլ առավելևս պաստառների միջոցով փողոցում։
Գովազդի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ կետով նախատեսված է, որ գովազդակիրը լինի դա ԶԼՄ թե պաստառ, իր եթերաժամանակի կամ մակերեսի, ոչ պակաս քան 5%-ը պիտի տրամադրի սոցիալական գովազդին։ Արզում Անհարությունյանը նշեց, որ անցյալ տարի մշակվել է սոցիալական գովազդի զարգացման հայեցակարգ, ըստ որի գովազդի մասին եւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում պիտի փոփոխություններ կատարվեին։
Ցավոք սրտի ինքը դերևս կառավարության մակարդակով մնացել չի գնացել առաջ, այսինքն դերևս օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի մասին խոսելը դեռ վաղ է, բայց ես հույսում եմ, որ գոնե այս տարի մենք հնարավորություն կունենանք արդեն հաջորդ քայլ անելու եւ այդ փոփոխությունները անելու։
Հայեցակարգով հեռուստաընկերություններին առաջարկում էր ոչ թե գովազդի, այլ սեփական արտադրության հաղորդումների 1.5 րոպեն տրամադրել սոցիալական գովազդի հեռարձակմանը։
Հեռուստաընկերությունների արձագանք միանշանակ դրական է։ Եթե նախկինում մենք ուզում ենք, որպեսի գովազդի ժամանակի հաշվին, բնականա նրանց կողմից եղավ գողոք, այսինքն դուք դրանով կրճատում եք մեր այսպես կոչված փողաշխատելու հնարավորությունը։ Այս առումով նրանք որևէ խնդիր չունեն։
Սոցիալական գովազդը հեռուստաընկերություններում եւ պաստառների վրա պետք է տեղադրվի անվճար, քանի որ այն կոմերցիոն նպատակ չի հետապնդում։ Դրա նպատակը այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ հասարակության վերաբերմունքը փոխելն է։ Հայաստանում սոցիալական գովազդի չկայացվածության պատճառները Արզում Անհարությունյանի խոսքով երկուսն են։ Առաջինը սուղ ֆինանսական միջոցները, քանի որ նրա խոսքով աշխարհում սոցիալական գովազդի հիմնական պատվիրատուն պետությունն է։ Երկրորդը այն, որ պետական այրերը չեն կարողանում գնահատել սոցիալական գովազդի ուժը, քանի որ այն երկրում առկա սոցիալական խնդիրները մեղմելու յուրատեսակ տարբերակ է։
Ինչու՞ն է կայանում խնդիրը։ Մարդը տեսնելով, որ իր խնդիրների հանդեպ ուշադրությունը բարձրացումը պրոբլեմը, բնականաբար այդ լարվածությունը իր մեջ սոցիալական լարվածությունը թույլանում։
Սոցիալական գովազդի տարածման նեուղված այս տարի առաջին անգամ անցկացվել է սոցիալական գովազդի վիրտուալ փառատոնը, որին ներկայացվել է 20 աշխատանք Հայաստանում առկա խնդիրների մասին։
Դրանք հաշմանդամների հիմնախնդիրներն են, քաղաքի մակրության խնդիրն է, ընդհանրապես կամավորության պրոբլեմն է բարձրացվում, ներկայացված են ձիահի հետ կապված պրոբլեմների, մասնավորապես մարդկանց ներողամտության խնդիրն է դրվում, որ մարդիկ պետք է լինեն ներողամիտ, աշխատանքի հետ կապված ունենք սոցիալական հոլովակներ, որ մարդիկ պետք է ունենան աշխատանք, երեխաների հիմնախնդիրներից կան։
Զրուցակցիս խոսքով աշխատանքներում ավելի շատ գնահատվել է գաղափարը, քանի որ մասնակիցները պրոֆեսիոնալներ չեն։ Արդյունքները կներկայացվեն գալիք շաբաթվա մեջ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի ամիս Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում է ռեպորտաժների շարք Հայաստանի փոքր քաղաքներից, որոնց վիդեո տարբերակները տեղադրվում են 3w.azatutyun.am կայքում։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանն այս անգամ այցելել է Թալին։ Երեկոյան 6-ից հետո մութ քաղաքում մարդիկ իրենց քաղաքաբնակներ չեն համարում։ Լսենք ռեպորտաժը։
Արագածոտնի մարզում Երևանից մոտ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Թալին քաղաքը մինչև 1995 թվականը քաղաք չէր համարվում։ Այն Թալինի շրջանի վարչական կենտրոնն էր։ Այսօր ևս տեղի բնակիչները իրենց բնակավայրը որպես քաղաք չեն ընդունում, ոչ միայն այն պատճառով, որ այստեղ բոլորն իրար գիտեն, այլ որովհետև քաղաքին բնորոշ պայմաններ չկան, ասում են։ Փողոցների մեծ մասը լուսավորված չէ, ճանապարհները անբարեկարգ են և հատկապես ամռանը ջրամատակարարման հետ կապված լուրջ խնդիրներ են առաջանում։ Այս ամենին գումարվում է գործազրկությունն ու մարդիկ լքում են իրենց տները, մեկնում արտագնա աշխատանքի։
Այս ամբողջ փողոցը վերևից ներքև, հեսա մի պառավս տեղա, կամ դռները փակա, կամ էլ ամեկի տունը մի պառավ։ Հենա ուր են տղեր կդ, ասա, Ռուսաստան են, դուստ են, մե պառավ կնիկ, որ տան մեջ մեռնի խաբարը, նողը չկա։
Զրուցակիցները ասում են, որ Թալինում այսօր շատերը թոշակով ու նպաստով են ապրում, զուտ հացի խնդիր լուծելով։
Իմ տունը 6 անց, 2 տղա հարս, 2 թոր, նպաստ աստանում հարսս 2 երեխին, 6-ս էլ անաշխատանք ենք։ Ամեկի տունը որին մի կով կա, որին 10 հատ հավ կա, վայնաճարի։ Հələ մտեք խանութներն, ասեք ձեր պարտացուցակները բացեք։
Թալինցիներն ասում են, որ իրենց քաղաքը աշխոժանում է միայն նախընտրական շրջանում, հետո որևէ մեկը այստեղի խնդիրներով չի հետաքրքրվում։
Մարդկանց չենք ճանաչում, չգիտենք ով է, ոչ անունը գիտենք, ոչ ազգանունը, չենք տեսել։ Ընտրության վաղ տնից ավտոներ էին եկել, չկարոցա ճամպեն անցնեին, գնում էի ավտոյի տակ։ Բրձան, բրձան արդեն, վերջ, ընտրվան բրձան։ Հələ մի օր մի հատ նախավար կա, մեկը կա, մի օր մեկը կա, սենց փողոցով իշնի, հարցնի, ասի, այ ժողովուրդ ոնց է կապրում, ինչով է կապրում։
Բա ընտրություններին ձեզ ինչ խոստացանք։
Ընտրություններին փող, մենակ փող, այն էլ ասել ասողով տեսավ։
Չվերցեցի։
Որտային լավ էր կվերցնեինք, ինչի չէինք վերցնի։
Չտվեցի։
Նայած քանի ուրմը, մի քանի հոգու, իրանց բարեկամներին, ծանոթներին, էդ էլ էր բարեկամներով։
Բայց ընտրություններին գնացիք, ում ընտրեցիք, ոնց կողնորոշվեցիք, ում ընտրեք։
Գնացինք սաղի խաչք հաշեցինք ու եկանք։ Ինչի ընտրեմ, ընտրեմ, որ իմ հաշվին իրանք հարստանան, հերիք չի ընտրեմ։
Փող ունենում են ժողովուրդ այն վաղ, մի 10,000 դրամ, երբ որ ընտրություն ալնա։ Այդ վաղտա փող լնում, աշխատանք չկա, բան չկա, որ տարին գոնե մի 5 անգամ ընտրություն ալնի, մեկ իշ փող կլնի ժողովրդի ձեռը բերում, բաժնում են։
Այս քաղաքում նաև այգի չկա, բնակիչներն ասում են, որ հանրությանը պատկանող հին այգու տարածքում այսօր ռեստորան է կառուցվել։
Հիմի թորս երկու տարեկանա տատա կարուսել, տելևիզրովա կարուսելը տեսել, ասում եմ բան այ բալան, որ մի հատ քաղատան եմ բերեմ, մի 20-25 հազար դրամ փողա պետք, նպաստս այդքան չկա, որ երեխին այդ ամիսը տանեմ կարուսել, բալուն ինչով առնենք։
Թալինի քաղաքապետարանում այս բոլոր խնդիրներին ծանոթ են։ 3 ամիս առաջ ընտրված Թալինի նոր քաղաքապետ Սարգիս Արամյանն ասում է, որ կփորձի գոնե ռոռոկման ջրի հարցին լուծում տալ։
Ռոռոկման ջրի խնդիր ունենք, որովհետև հողերն այսօր մարդիկ ցանում են, ջուր չունեն, ռոռոկեն տարածները։
Արամյանն ասում է, որ օրական 20-ից 25 մարդ է քաղաքապետարան գալիս օգնություն խնդրելու։
Շատ են դիմում, առավոտի ցիրիկուն դիմում։ Այսօր քաղաքապետարանը բյուջե չունի, ի՞նչ պիտի ուզենա ձմռան շենի վարելիք, վարելիքի փող։
Էն ինչ են ուզում բացի վարելիքից է։
Հիմնական աշխատանք պետք է ինձ։ Եթե մի 20 հոգի մարդ ունտունում ես, հաստատ մի 12 աշխատանք ունես։
Դրանցից քանիսին եք կարողանում գնալ օֆիսով անցնել։
Դե աշխատում ենք բոլորին էլ օգնենք, թեկուզ չի ասելուց էլ ունենց ասենք, ունենց որ մարդիկ էլ հասկանան, թե մենք ինչ կարող ենք, ինչ ենք կարող։ Նույնիսկ մարդիկ 30,000 դրամով պարզապես են աշխատել։
Եթե նոյեմբերի 6-ը մեզ համար հերթական երեքշաբթի է, ապա Միացյալ Նահանգների բնակիչների համար վերջին 4 տարվա ամենակարևոր օրերից մեկն է, քանի որ ԱՄՆ-ն ընտրում է նախագահին։ Վաղը Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 8-ին կփակվեն ընտրատեղամասերը եւ հստակ կլինի, թե ով է ԱՄՆ-ի 45-րդ նախագահը։ Նահանգներում այս պահին շարունակում են նախընտրական հանդիպումները, լրության օր այնտեղ չկա։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ով կղեկավարի երկիրը առաջիկա 4 տարիներին Բարակ Օբաման թե Միտ Ռոմնին, այս հարցն են այսօր լուծելու Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները։ Հարցումների արդյունքները վկայում են գործող նախագահ դեմոկրատական Օբամայի եւ նրա հանրապետական մրցակից Ռոմնիի գրեթե հավասար հնարավորությունների մասին։ Ինտերակտիվ քարտեզը, որը ցույց է տալիս տեխնացուներին աջակցող նահանգները, ունի երկու գույն՝ կապույտ եւ կարմիր։ Կապույտ են նահանգները, որտեղ ընտրողների մեծ մասը հակված է սատարել դեմոկրատական տեխնացուին կարմիրը, հանրապետականին աջակցող նահանգներն են։ Ամերիկյան նախագահական ընտրությունները ունեն մի հետաքրքիր առանձնահատկություն։ Քվեարկում են քաղաքացիները, սակայն նախագահին ընտրում է մի առանձին կառույց, ընտրիչների կոլեգիան։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիր երկպալատանի մարմինը, կոնգրեսը, ունի 535 անդամ, 435 ներկայացուցիչ, կոնգրեսական և 100 սենատոր։ Որևէ նահանգում կոնգրեսականների թիվը կախված է բնակչության թվից, հետևաբար որքան մեծ է նահանգը, այնքան շատ կոնգրեսական ունի։ Սենատորների թիվը անփոփոխ է, մեծ թե փոքր նահանգ սենատում ունի 2 անդամ։ Ինչը կարևոր է ֆեդերալիզմի հիմքը՝ նահանգների հավասարությունը ապահովելու համար։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն ընտրիչների թիվը հավասար է օրենսդիրների թվին, դրան գումարած 3։ Այդ 3-ը Կոլումբիայից են, որտեղ գտնվում է մայրաքաղաք Վաշինգտոնը։ Կոլումբիան ոչ թե նահանգ է, այլ առանձնատարածք։ Սենատոր ընդհանրապես չունի, իսկ կոնգրեսում ներկայացված է քվեարկության իրավունք ունեցող դելեգատով։ Այսպիսով ընտրիչների կոլեգիայում 538 անդամ է։ Նախագահական ընտրություններից հետո կոլեգան հավաքվում են նիստի և յուրաքանչյուր ընտրիչ մեկ ձայն տալիս է նախագահին, մեկ ձայն փոխնախագահին։ Ընտրիչի առաքելությունն է արտահայտել ժողովրդի կամքը։ Հաղթողը հրճակվում այն տեխնացուն, ով կստանա առնվազն 270 ընտրիչի աջակցություն։ Ընտրիչը փաստորեն ընտրալիազոր է, որին շարքային ընտրողը լիազորում է քվեարկել կոլեգիայում։ Հետաքրքիր է նաև մեխանիզմը, որով տեխնացուն ապահովում է ընտրիչների աջակցությունը, ինչպես նշեցինք, ամեն նահանգ ունի օրենսդիրների թվ ընտրիչներ։ Մեծ նահանգը, օրինակ Կալիֆոռնիան, կոլեգիայում ունի 55 ընտրիչ, քանի որ ունի 53 կոնգրեսական եւ 2 սենատոր։ 50 նահանգներից 48-ում ժողովրդական քվեարկությամբ մեծամասնություն ստացած տեխնացուն մեխանիկորեն շահում է բոլոր ընտրիչների ձայները։ Բացառությունը միայն Մեյն եւ Նեբրասկա նահանգներն են, որտեղ քվեները բաշխվում են ըստ կոնգրեսական ընտրատարածքների։ Ով կընտրվի մոլորակի գերտերության ղեկավար, ինչպես նշեցինք, կան կարմիր հանրապետական եւ կապույտ դեմոկրատական նահանգ, բայց կան նաև այսպես կոչված չկողմնորոշված նահանգներ, որտեղ տեխնացուներից եւ ոչ մեկը հստակ առաջատար չէ։ Դրանք էլ կլուծեն ամերիկյան այս ընտրությունների հանելուկը։
Ետ տեղափոխվենք Հայաստան։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպությունն այսօր շախմատային խաղեր կազմակերպել բարձրաձայնելու հաշման դամ մարդկանց հավասար իրավունքներ չունենալու խնդիրը, պատմում է Լիաննա Մնացականյանը։
Այսօր Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը տեղի ունեցավ գրոսմայստեր Լևոն Արունյանի շախմատային սեանսը, որին մասնակցում էին հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Լևոն Արունյանն արդեն 3-րդ անգամ մասնակցում է սպորտը հանուն հավասար հնարավորությունների ակցիային, այդպիսով միանալով հավասար հնարավորությունների ստեղծման գաղափարին։
Կարծեմ մեր համար, մեր երկրի համար դա ավելի կարևոր է, քանի որ այստեղ հաշմանդամների կյանքը ավելի դժվար է եվրոպական երկրներից։ Մարդիկ մեզ նայում են եւ մեր խաղերը գիտեն, եւ մենք մի ձեւով փորձում ենք իրենց հետ տալ այդ ջերմությունը, որը մենք մեր մեջ ունենք, եւ հաշվանդամներն էլ բարձրակության կարևոր մասն են։
Արոնյանը նշում է, որ ինչպես նախորդ տարիներին այս անգամ էլ խաղում հանդիպել է ուժեղ հակառակորդների։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանի խոսքով, այսպիսի մրցաշարերով իրենք հասարակությանը կոչ են անում ստեղծել հավասար հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։
Շատ էական է, այն իրազեկություն է բարձրացնում, վերաբերմունք է փոխում մարդկանց նկատմամբ, և մարդիկ տեսնելով, որ նման գաղափար ինչպիսին է սպորտը հանուն հավատար հնարավորությունների հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանության, դա իր ազդեցություն է ունենում իր վերաբերմունքի վրա։ Այսօր մեր երկրում ամենամեծ խոչընդոտը դա վերաբերմունքի խոչն է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանն էր այս ժամի թողարկումը, լսեք մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ուղիղ ժամը 19-ին, կամ նույն ժամին լսեք մեր կայքում, որի հասցեն է 3w.com.